Nu pensa cum spun faktis că iar un atic e pe basketbol. Nu es varu va patectat lietu kad nu ar ko es varu vienā ziņā nu nevis lepoties, bet kas man ir. Man ir ļoti laba atmiņa. Nu, tas varbūt no skolas laikiem, kad mums daudz dzejos bija jāmācās. Es, dzejos, es atceros ļoti daudz ko. Ja. Man, reiksim, sports man saistīja jau ar pirmo vidusskolu. Tur, protams, es basketbola komandā netiku, jo es neesmu basketbolists, es esmu futbolists. Jo man basketbols beidzās ar vienu treniņu, es aizgāju uz Spartaku pie Hugo Krūmiņa. Viņš nostādīja visas rindā. Bija kādi 16 puikas bija, es biju mazākais, viņš pateica, pirmie 12 paliek, pārie 4 varēja iet mājās. Tas bija man pirmais gājiens uz basketbolu, un ar to arī beidzās. Jā.
Un tad
man
pirmais un arī pēdējais.
Pirmais un pēdējais, jā. Labi, nu, protams, mans ceļš, par cik man bija ļoti baili no armijas. Tad skolā es mēģināju mācīties tā, man ļoti labi gāja matemātika. Bet es baidījos iet uz fizmatiem, ja, kā toreiz tā sauca. Ja. Un es aizgāju fizkultūras institūtu. Un pirmais gājiens jau man bija neveiksmīgs. Es gāju uz institūtu ar brillēm. Un brillēm, komisijā pateica, ka ar brillēm nepieņem tāds. Nu, es nācu ārā un jāiet mājās. Nu, man institūtā nepieņem. Nu, un es satieku vienu, no kurš mācījās trešā kursā, arī no pirmās vidusskolas viens puisis, Briņķis Gunārs tāds. Viņš saka, nu, ko? Nu, man palām bija Pipins. Viņš saka, nu, Pipin, kā iet? Es saku, nu, es nācu pieteikties, man nepieņēma. Viņš saka, kāpēc? Es saku, nu, ar brillēm neņem. Viņš saka, muļķis tāds. Viņš saka, noņem brilles un ej otrreiz. Un es tā arī izdarīju. Noņēmu brilles, gāju pēc kādas nedēļas pieteikties, un tad man pieņēma. Nu, labi, nu, to institūtu es mocīju, jā, izmocīju. Nu, lūk, un tad, kā es pabeidzu, tad man pirmais norīkums bija Kuldīgi. Tur es biju sporta komitejas priekšsēdētājs, bet basketbolā tur treneri jau bija, un man bija jāstrādā, nu, palikt grupas pār volejbolā. Pēc diviem gadiem es atbraucu apakaļ. Un es satiku vienu draugu uz ielas, un viņš, es gāju 49. vidusskolu pieteikties par sporta skolotāju, ja? Un viņš man saka, oh, Pipiņ, viņš saka, mēs taisam sporta skolas vaļā, viņš bija instruktors izglītības nodaļā, viņš saka, mēs taisam visu sporta skolas, viņš saka, nāk uz Kiro rajonu. Un tad es aizgāju, tas bija 57. gads, 1. augustā, ja? Un tad es sāku visu organizēt. Un tā bija otrā bērna jaunāta sporta skola, tā, kas īdzēja tagad. Un, tad. Un tur es nostrādāju, tur tātad basketbols man bija, un basketbols nekā neapjēdzu, ja? Un tad es gāju pie treneriem, skatījos, kā viņi tur, tie basketbola treneri, kā trenē, un ko viņi tur dara. Nu, es nostrādāju kā 10 gadus, nostrādāju ar saviem puikām. Man pirmie audzēkņi bija 42. gadā dzimušie. Tagad man ir 2004. gadā audzēkņi. Tātad
62 gadā aplūkojums.
Jā. Man bija divi uzaicinājumi. Bija divreiz UFF meistar komandu. Nē, es... Nē. Jo man patīk bērni, un tā es visu mūžu es palīdzu tikai pie bērniem. Bet tas, kas ir mans, tas ir mans. Tas ir mans. Žvīgurs, tas ir mans. Teiksim, Štelmachers, tas ir mans. Mužnieks, tas ir mans. Jā. Man ir daudz, kas ir mani, jā, un tos man nevajag. Tie visi mani, jā, tā kā, un tos man atņemt nevar. Tā kā, man patīk bērni, es ar viņiem vadu viņu valodā runāt.
Kā ir ar tiem mazajiem, kad viņi atnāk uz pirmo treniņu, ar ko vispār ir jāsāk? Tas ir kaut kāds rotaļs, ar ko jūs sākat, viņus par bumbu?
Nē, man ir izstrādājušies tādi 4 tādi vingrinājumi. Un te, ja viņš tos 4 viņus var izdarīt, tad viņš ir malas, tad viņš ir koordinēts, jā, viņš piedomā visu, to izdara. Nu, ir tādi, kas var izdarīt visu 4, jā. Es, kamēr nevar izdarīt tos 4 svingrinājumus, tikmēr es viņus pie groza nelaižu. Un ja viņš izdara to, nu, tad tas viss tagad jādara pie groza, un tad nāk lātmeties. Man, kā treneram, ir galvenais, nu, kā saka, tā saka, jāiem zirziņš metiens. Metienam jābūt ir perfekta. Uz to es skatos, to es dzeniekšā, un tie mani puikas, kas ir, Vai tas ir Štelmeistars, vai Brīcis, vai Janis Černoks, vai Mīļonieks, vai Mužnieks, viņiem metiens ir. Ar vecākiem man ir arī stingra noruna, ka viņi nedrīkst jaukties iekšā, ja viņi sēž tribīnēs. Viņi nedrīkst, teiksim, uz tiesnešiem, kaut kādu, ja kaut ko viņi tur redz vai kaut ko, tad nenākiet. Jūs sēžiet un skatāties, un nevienu piezīmi, lai es neredzētu, tad labāk nenākiet.
Cik svarīgi ir psiholoģija basketbolā, vai to var redzēt, ka bērns, ja viņš izaugs par lielu basketbolistu, viņš būs psiholoģiski noturīgs un liels spēlētājs, pat ja viņam ir galva, ja viņam ir metiena tehnika, bet ļoti svarīgi ir arī atcerēties psiholoģiju, lai viņš būs pārliecināts par savu laukumā.
Jā, tas ir kā viņam ir tā nervu sistēmiņa. Ja, tas ir viss ar to saistīts. Vai viņš izdod ārā, vai viņš sevi viss patur iekšā un pārdzīvo. Tie, kas sevi patur iekšā un pārdzīvo, atiem ir grūtāk. Ja. Tie viņš, jā, bet tās, kas var izbilstīties tur kaut ko, vai iziet no rāmiem biškārā, viņš piebrem sevi. Tas ir ļoti svarīgi. To visu jādara treneram pašam. Viņš zina, kurā brīdī viņu var laist, kad viņš jānovāc nost, vai viņš ir, teiksim, pēdējo minūšu spēlētājs, vai viņš ir, ja viņš ir, teiksim, pirmais numurs, tad viņam piedara, teiksim, pēdējās 5 sekundes, kad pašam jāspēlē, viņš nevar uzreiz kaut ko darīt, tā nebūs pareizi, jā. Viņam jāredz, uz ko viņš var nospēlēt, un ja mums tur ir sadarbība viena iet cauri, tad davai vēlreiz iztais otrreiz, atkal to pašu, ja neiet, tad mēs darām atkal kaut ko citu, un es viņu mēģinu no malas, es viņu mēģinu pateikt to uzbrukumu, kas viņam jādara, man nav. Tā tāfela, ko viņi tur zīmē. Man tāfels nav. Sports spēlēs viss skaistākais elements ir piespēle. Vai tas ir futbols, vai tas ir volejbols, vai tas ir hokejs, vai tas ir basketbols. Piespēle. Tādas piespēles, kā bija Alačačanam, tādas piespēles, kā bija Lisovam, Igaunim, ja? Tas ir fantastiski. Jo Lisovs kādreiz, viņš bija semināros atbrauc uz Latviju, ja? Un tad viņš teica tā, viņš saka, manas brokas ir 100 piespēles pret sienu, manas pusdienas ir 100 piespēles, un manas vakariņas arī ir 100 piespēles. Nu, viņa piespēles bija fantastiskas.
Cik liela loma jau mazā vecumā spēlē talants?
Nu, svarīgs moments ir darbspējas. Vai viņš atnāk uz treniņu? Un tad viņš apsēžās, kamēr nekas nav teikts, tad viņš vēl neko nedara, tad viņš sēž malā vai tur pļāpā, bet ir tāds, kurš viens pats zālē iekšu, un viņš var nest, un viņš var darīt, viņš var darīt to, un viņš to darīt. Tās ir darbspējas. Un, protams, tas, kas zālē pavada tās garās stundas, jā, un ja viņam tas patīk, tad tur var kaut ko gaidīt. Bet tas, kas atnāk, tu teiksim, 3-6 nedēļā tikai uz pusotram stundām uz zāli, es prom nedzenu nevienu, jo es uzskatu, ka labāk, ka viņš nāk uz zāli un no viņa nekas neiznāks, bet prek skolas viņam iznāks, tāpēc, ka viņš basketbolā, viņš varēs savu to labo atzīmi dabūt, viņš to driblu mācēs, viņš, jā, bet prek lielā sporta viņam neiznāk, jo viņam vienkārši, viņš nav zāles cilvēks, ir jābūt zāles cilvēkam. Jo no stūri metiem būm 95% iet uz otru stūri, un tas zina, ja es stūri metiers, tad man jāiet uz turieni, jo 95% bumba nāk stūri. Jo uzbrukums nebeidzās ar metiem pa grozu, bet beidzās seko cīņu par to bumbu. Ja? Un maziem metieksim, nu, tur 25-30%. Ja? Tātad 7 reizes bumba iet garām. Un tagad, cik reizes no tām 7 mēs varam dabūt tā bumbu? Ja mēs ejam pareizā leņķi iekšā, zinām, kur tā bumba atlec, ja mēs ejam iekšā, tad tas ir, jo mans ideja, Janis Černoks un Štēle, ka viņi man bija spēlē, ja, tad viņam skaidrs, kā bija stūrī, bija 200% viņam jāmet. Un otrs, tev jāiet uz to stūri un jāsavāc to bumbu, ja viņa aiziet garām tā bumbu.
Ir bijis kāds tāds audzēknis, kurš, nu, sākumā atnākos treniņiem varēja redzēt, ka tas talants varbūt viņam nav tik liels, bet viņš ar savu spītu, ar savu darbu ir izaudzis par lielu basketbolistu.
Žvīgurs! Nu, viņam koka roka. Koka roka, nu. Bet viņš bija tik neatrēdzis, nu, pateicoties tēvam. Tēvs viņa to veco pabēdu, viņa vienmēr no treņa atveda un aizveda uz pirmā vidusskolā, bija visi tie treniņi, un viņš bija uz lauku, viņš bija tāds, nu, ja viņam kaut ko teica, kaut ko tā, viņš saka, treni, es pacentīšos. Nu, viņš arī pacentās, nu, viņš tur arī, nu, viņam negribēja, grūti bija viņš tiesāt, jo viņš jau nepadevās nevienam, un viņš bija plēsoņi laukumā, ja? Kaut arī dotības, fiziskās dotības viņam ir nenormāls, ja? bet basketā vajadzīgs tas veiklums un ātra domāšana, un tas viss ir ātras rokas, ātras kājas, ātra domāšana, tas viss ir tie trīs, kuram jābūt ir ātram. Valteram viņi visi trīs ir ātra domāšana, ātras rokas, ātras kājas. Es uzskatu tā, basketbols ir tā kā klavieru spēle. Var 20 gadus trenēties un kaut ko tu tā varbūt var izspēlēt, arī klavieres, bet improvizēt nekā nevar. Ja tu 20 gadus notrenējies un tā kā saliec vien 10 mūziķus kopā, jā, profesionālis, viņi improvizē, tur viņam neko nevajag.
Šī vasara Latvijas basketbolam bija, nu, necerēta veiksmīgi laikam, jo beidzot basketbols atgriezās. Nu, tā teikt, uzmanības lokā bija galvenais sportveids ar U20, ar U18 un arī lielo izlasi. Tas varētu būt labs priekšnoteikums tam, lai arī lielā izlase sasniegt kaut ko līdz šim nebijuši pēc gadiem.
Es jums pateikšu tā, kad, kas attiecās uz U20, tad vislielākā loze ir Štalbergs. Jo Štalbergs parādīja sev kā ļoti gudru treneri, ja? Jo basketbolā ir tā, teiksim, kā tas arī igauņiem agrāk bija, kad spēli sāk 5 labākie, un spēli pabeidz 5 labākie, un pa vidu netiek pazaudēts neviens. Štalbergs, to, kas viņam to teica, viņš to izskoda uzreiz, ja, kad un vienmēr tas labākais piecinieks, kas viņam bija, tie labākie vienmēr spēlē to pēdējās 5-7 minūtes, tā ļoti svarīgi.
Tik tālu par basketbolu, bet, nu, redz, šodien arī jūsu darbs ir novērtēts ar balvu, kā pats uzzinājāt par balvu, par mūžu ieguldījumu un cik jums tas
lobē, ir mūzīmīgi. Lobē, jo tur noteikti bija kāda mana audzēkņa klāta, Japiņš, ja? Es jau Īgo jau man zvanīju, es jau paga Īgo. Tā ir lobēšana, tīrākā. Nu, tas tā ir, nu... Man pirmā vietā bijusi darbs vienmēr. Akurāts, precīz. Es savā dzīvē esmu cienījis tikai tādu cilvēku, kuram jāsaka vienreiz, un viņš izpilda. Un es gribu, lai man ar vienreiz saka. Man, ja man vēl vienreiz un vēl otrreiz vēl atgādinās, es saku, pagaidu, nevajag, es jau to zinu, jā. Es tagad neeju skatīties šitos te mačus, kā viņi spēlē. Ja es redzu, ka laukumā bumba iet nepareizi, es nevaru ciest. Es nevaru, man vairāk ne tur neru, es labāk neeju mājās, es neskatos, ja es redzu, ir cevišķi tā, ka spēlē par zonu, jau pretnie uzliek zonu, un ja tā bumba iet nepareizi, ja bumba viena, ja viņi ir tur 5, un bumba viena, un ja viņi iet nepareizi, tad tomēr kas nesanāk.
Tad, acim redzot, jau bērni ir tie, kas jums dod to enerģiju atpakaļ. Jūs viņus trenējat, audzinat katru dienu, tad viņi jums arī atdod kaut kādu spēku devu.
Nē, nu ir tā, nu tā ir, jā. Nu, cik būs spēki, tik es skriešu, un vai es palikšu tāpat uz ielas kā Karnīts, vai Valdmanas zālē, nu to jau grūti pateikt. Ja apstāsies, tad ir finiš, tā ir cauri, tad uzreiz ir cauri.
Jā, turpin darboties.
Jā, turpin darboties, un es ar prieku gaidas un vienos skriem lejā, jo man vienos ir sāk nākt, nu kā, ja nepatur pēc stundām, tad viņi jau man vienos ir zālē, jau viņi nāk jau, un viņi jau ar zeķiem skrien augšā, un viņi jau bums rukā un darbojas. Nu, man ir prieks par to. Nu. Dežurants jau zina, ka man treniņš tur ir kā nākt, tad viņi tūlīt pat taisno zālē iekrā, viņam nav nekur jāsēž. Kāzi jublē 50 gadu, un no 84, un tas man viss ir, un dzimšana, un tas man viss ir decembra beigās. Cis vienā laikā.
Arī balvu saņemsiet decembra beigās.
Nu, tas tā.
Divas dienas pirms jubilēs, cik es nopratu, saņemsiet balvu.
27. Nu, labi.
Labi, paldies vēlreiz, ka piekritāt sarunai.